plan. Dette er jo mye av det samme som står i den fremtidsplanen, men det er for å minne dere om da, hva slags gjøremål dere har kommende uke. Og gjøremålene denne uka her, og i og for seg neste uke, er kapittel 7-8 i boka. Og kapittel 7-8 griper liksom litt inn i hverandre. Kapittel 8 tar for seg ja, hvordan inngripen i et fri konkurransemarked virker inn på noe vi kaller for den samfunnsøkonomiske effektiviteten. Og så skal vi komme litt mer inn på dette her i dag. Vi introduseres for samfunnsøkonomisk effektivitet i kapittel 7 også. Sier altså noe om hvordan da samfunnet totalt sett kommer ut under nå først en såkalt fri, eller det vi kaller for en fri konkurranseløsning. Og når vi snakker om liksom hvordan samfunnet kommer ut, så snakker vi her om de to, hva skal vi si, sidene vi har i disse økonomiske eller disse samfunnsøkonomiske bitene vi studerer. Det er jo et marked eller en bit i denne samfunnsøkonomien som vi tar for oss. Og de to bitene vi har da, det er bedriftene på den ene siden, det vi snakket om sist gang og gangen før, som da utgjør tilbudssiden i denne, i dette markedet, og da hvordan etterspørselssiden kommer ut, som var de første kapitlene i boka. Og vi var så vidt innom etterspørselssiden og måten vi måler det på, sett ifra etterspørrerne sin side, det er gjennom det vi kaller for konsumentoverskudd. Hvor vi da på den andre siden har produsentene og produsentoverskudd. Summen av disse to overskuddene kaller vi for samfunnsøkonomisk overskudd. I den grad vi griper inn i den det frie markedet og forrykker noe av dette, så blir det jo spennende å se da, hvem er det som taper og hvem er det som vinner, og hvordan kommer samfunnet totalt sett ut. Det er det vi kaller for effektivitetsendringen som følge av at vi griper inn i markedet. Ok. Påpekte her at det er litt endringer i pensum i kapittel 8 denne våren. Vi tok litt ut, og så puttet vi på noe annet inn. Og det som har kommet inn, det er kapittel 8, 3, 8, 4 og 8, 5, som jeg skal si mer om neste gang, som jeg skal vektlegge neste gang. For vi har avsatt to uker på disse to kapitlene 7 og 8. Og jeg følger opp på den måten som jeg har gjort før. Vi, i undervisningsmateriellet så er det nå da profitmaksimering og fri konkurransemarked. Det er dit vi har kommet. Mappe 6. Og da er det jo på vanlig måte. Det ligger da en PowerPoint-fil der, eller det ligger to PowerPoint-filer, for jeg har samlet kapittel 7-8 i denne delen. Det er en digital forelesning over kapittel 7-8, men med unntak av de tre bitene som da har kommet inn nytt, som jeg da skal ta med i forbindelse med den gjennomgangen jeg skal ha neste uke. Skal jeg vektlegge litt ekstra på det. Så er det en digital gjennomgang av øvelse 1 og 6 til kapittel 7 i læreboka. Jeg har tatt noen av disse oppgavene, og så har jeg samtidig oppfordret dere på det sterkeste til å jobbe videre med de jeg ikke går gjennom, og bruker da løsningsforslagene som ligger da her i Blackboard. Det er et sammendrag. Ja, løsninger og spørsmål, der har vi det jeg akkurat nevnte om løsningsforslag. Så er det en tilleggsoppgave til 7-8 som jeg har gått igjennom i den digitale gjennomgangen vi har her. Da ser dere at jeg tok for meg da tilleggsoppgaver samt eksamensoppgave nummer 1, som da ligger på linja her. Altså her er oppgavene som jeg har bedt dere om å gå igjennom, og så er det gjennomgangen min av de oppgavene som kommer her. Og så er det det som da er dagens, hva skal vi si, dagens case, hvis vi kan bruke det. Det er vel ikke case i den forstand. Dette er jo å prøve å belyse da pensumet vårt gjennom å jobbe med oppgaver. Det er da det jeg har kalt eksempel eksamensrelevant oppgave 2 og 3, for da ligger den første et hakk lenger opp, og 2 og 3 er det vi skal bruke dagen på i dag, eller ettermiddagen på i dag. Og det arket som dere som sitter I klasserommet har fått, det jo det arket som ligger der. Så dette det vi skal jobbe med. Og da gjør vi dette på, jeg håper å si vanlig måte. Jeg tar og henter opp dokumentkamera. Det har vi der. For å sjekke telefonen da, så opptaket virker som det skal. De fleste flinke til å si fra med en gang hvis det noe kluss med ja, enten overføringen eller opptaket vårt, og det tyder ikke på der. Så det fungerer nok sånn som det skal. Og for dere som da sitter I klasserommet her, så har dere fått et arke. Og vi skal da starte med det jeg har kalt oppgave nummer 2, hvor vi da innledningsvis blir spurt om forutsetningene vi har for at det skal være et fri konkurransemarked. Og da det jo flere forutsetninger som gjengitt I læreboka her, men vi kan ta det viktigste. Og det dette med at ja, vi snakker om perfekt konkurranse. I det ligger at det veldig mange som selger varen, mange som tilbyr varen, og det mange som etterspør varen. Så det mange aktører på begge sidene av bordet. Når det da mange bedrifter som konkurrerer, så sier vi at ingen av de så store at de kan påvirke prisen på varen. Og da sier vi at de pristakere. Og I noen sammenheng så kaller vi det for prisfast kvantumstilpassning. Og hvis vi tenker, altså splitter opp det ordet, prisfast, det vil si at du har, prisen fast, kvantumstilpassning betyr at du du tilpasser mengden du produserer til den prisen som du får for produktet I markedet, og den markedsprisen får du ikke gjort noe med. Så sier vi at når vi kommer til produktet du selger, så de produktene like. Det spiller altså ingen rolle om du kjøper varen fra bedrift A, B eller C. Disse forutsettes å være identiske, og et annet ord for det homogene. Homogene varer, sier vi. Og så sier vi også at I et sånt marked så det ingen begrensninger I muligheten til å etablere seg. Det heller ingen problemer med å så, legge ned virksomheten. Så du har etableringsfrihet og avviklingsfrihet. Så dette egentlig disse grunnforutsetningene vi har. Ser vi I læreboka, så skal vi da finne igjen dette, kanskje med litt andre ord, ved å slå opp på side 157 til 160. 157 til 160, og da ser dere at boka kommer inn på dette med pristaking, dette at du tar prisen for gitt, dette med at det homogene produkter, at varene den samme om du kjøper det fra den ene eller den andre, at du har dette med etablerings- og avviklingsfrihet. I dette ligger altså at det beintøff konkurranse her. Beintøff konkurranse. Så her kan dere jo da selv gå inn, og så kan dere formulere dette med deres egne ord. Samtidig, men jeg kan jo da bare si at når det gjelder oppgave A her, så sier jeg se lærebok. Bok side 157-160. Jeg har jo sagt at dette tidligere eksamensoppgaver. Nå jo den forskjellen da, at den eksamen dere skal ha til våren, så får dere lov å ha med det læreboka. Det var jo ikke tilfelle da dette ble gitt I eksamen. Det blir liksom litt for lettvint å bare gå inn I læreboka og finne det der. Så litt annerledes nå. Så får vi da vite at det vi over på B her, og det den eksamensrelevante oppgave nummer 2. Bare skriver øverst her, men ja, oppgave nummer 2. Og så står det her nå at vi har da en bedrift som da opererer dette markedet, som karakteriseres ved fri konkurranse. Denne bedriften har produktionskostnader gitt ved C er 200 plus 2Q I andre, hvor Q er produktionsnivå til bedriften og C er samlede kostnader. Så det vil altså si at de totale kostnadene, det altså C I dette tilfellet, som da en funksjon av hvor mange enheter som produseres. Og denne bedriften den har da både faste kostnader og variable kostnader. De faste kostnadene 200, og de variable kostnadene finner vi ved å ta 2 ganger produsert mengde oppøyd I andre. Så da har vi totale kostnader som en sum av variable og faste. Så får vi vite det, at denne bedriften selger varen sin I et marked hvor prisen de får 100 kroner. Det vil altså si at det en fast pris på 100 kroner. Og vi blir nå bedt om da å finne den mengden som maksimerer profitten. Altså, hva bør du nå produsere for å tjene mest mulig penger, rett og slett? Og da det I og for seg 2 måter å gjøre dette på. Den ene måten å gjøre det på å sette grenseinntekt lik grensekostnad, og så det sånn at I et fri konkurransemarked så vil pris og grenseinntekt være det samme. Og det skal vi se hvorfor det blir slik. Det den ene måten å gjøre det på. Den andre måten å gjøre det på å formulere en overskuddsfunksjon, en profitfunksjon, og så derivere den og sette den derivert til lik null. Og så rett og slett hvordan finner vi maksimum på overskuddsfunksjonen. Så det liksom de 2 oppskriftene vi har. Og tar vi da den andre oppskriften, den første oppskriften først, altså dette med å sette grenseinntekt lik grensekostnad, så betyr jo det at når vi kommer til grensekostnaden, så vil jo da grensekostnaden, det vil jo være det vi får når vi deriverer totalkostnaden med tanke på den, altså med tanke på mengden. Og dette jo ikke noe vanskelig funksjon å derivere. Her vil jo da den deriverte være den deriverte av 200 som lik 0, deriverte av en konstant lik 0, så må vi derivere da 2q I andre. Og da har vi den regelen som sier at vi flytter ned 2-tallet ganger med 2 og opp og så ganger med q opphøyd I 2 minus 1. Så dette blir jo da 4q. Og så det jo da sånn at når vi kommer til grenseinntekten, så vil vi jo ha en totalinntekt. Boka bruker R på inntekt for revenue. Da vil jo inntekten du får her, den vil jo da være prisen du får per enhet, ganget opp med den mengden du produserer og selger. Men I dette tilfellet så vil jo da og da vil den vil grenseinntekten vil jo da være totalinntekten unnskyld grenseinntekten vil da være MR marginal revenue det vil jo være det vi får når vi da deriverer totalinntekten med tanke på mengden og det 100 den deriverte av den som står ved siden av, og det jo det samme som prisen. Så prisen jo fast I dette tilfellet, fordi vi antar at her det en konkurransesituasjon som sånn at vi får ikke påvirket prisen. Og når vi da skal finne den mengden som maksimerer profitten, så da en av oppskriften som jeg var inne på, det jo da å sette prisen lik grensekostnaden, altså rett og slett det å løse da den ligningen hvor 100 lik 4Q, eller når vi da løser for Q, så får vi at da skal denne bedriften her produsere 25 enheter. 25 enheter. Så det jo en måte å finne den optimale mengden på. Den andre måten å gjøre det på, det jo da å si at jo, la oss først formulere da en profit-funksjon, og da det sånn at boka bruker pi som gjerne symbol på profitten. Og da vil jo profitten fremkomme ved å ta de totale inntektene minus de totale kostnadene. De totale inntektene her jo da 100 ganger Q, og så må vi da trekke fra de totale kostnadene, som her da summen av 200 og 2Q i andre. Og dette betyr jo da igjen at når vi løser opp parentesen og trekker sammen, så vil vi jo da, og hvis vi da tar annengradsleddet først, som vi ofte gjør, så vil jo den skifte fortegn til minus, for det står en minus foran parentesen. Så det blir jo minus 2Q i andre, pluss 100. Og så må vi da trekke fra de faste kostnadene på 200. Så der har vi da profittfunksjonen. Og så må vi da derivere den og sette den derivert til lik null. Hvis vi nå deriverer profitten med tanke på mengden og setter den derivert til lik null, så vil vi jo da få at den deriverte her det er jo minus 2 ganger 2 ganger Q opphøyd i første, flytter ned 2-tallet og ganger med minus 2. Så det vil jo si at vi får nå minus 4Q når vi deriverer det første leddet. Det andre leddet når vi deriverer det, så får vi pluss 100. Og det siste leddet blir jo borte når vi deriverer. Og så må vi jo da sette etter lik null, og da ser vi jo at her får vi samme svar som i stad. Vi løste det der oppe. Når vi da flytter over og skifter fortegn, så ser vi jo her at her får vi da Q er lik 25. Så det er den mengden som da på samme måte maksimerer overskuddet. Ja, og så kunne vi ha sagt at ja, men når vi gjør det på denne måten, ja, for det første så ser vi at vi har et minus for en annengradsledde, så det betyr at da det maksimumsverdi. Ja, og så kunne vi bruke den andre ordensbetingelsen, og da vil vi se det at deriverer vi en gang til, så må dette være en funksjon med et maksimumspunkt. Og så har vi da egentlig svart på det som spørsmålet går på. Det er jo da hvordan maksimerer du profitten? Jo, den maksimeres når Q er lik 25. Jeg skrev på den ukeplanen at dette her, det er nok noe som veldig mange har vært borti før. Vi har jo da en grafisk fremstilling. Den grafiske fremstillingen, den som jeg har vist til her, det er altså på side 160 til 100, eller ja, jeg viser til boka side 160 til 163. Altså se lærebok side 160 til 163. Og da har vi jo egentlig den første, nei, den alternativ, altså løsningsmetodikk nummer to, da har vi illustrert grafisk her, for da har vi jo inntektsfunksjonen R. Ja, jeg ser boka har brukt R der hvor jeg brukte TR, men R-en står nå for revenue fortsatt. Og så har vi kostnadene. Så har de riktig nok brukt liten Q i boka i denne figuren, og det er fordi at liten bokstav brukes av boka når vi tar for oss en enkelt bedrift. Stor bokstav på kuen brukes når det hele markedet. Sånn det boka lagt opp dette her. Og vi da ute etter å finne den største avstanden mellom inntekter og kostnader, som sammenfallende da med at overskuddet har sin maksimumsverdi. Og her har vi jo da den andre, eller den første måten vi løste det på, det å sette grenseinntekter lik grensekostnad. Og så det egentlig en viktig figur å reflektere over, og den gir oss også en mulighet da, til å vise bokas symbolbruk, for da har vi enkeltbedriftens situasjon i et marked i den første figuren, for da det jo sånn at prisen for varen den samme om du produserer mye eller lite. Dette enkeltbedriften med liten Q. Så her det den priskurven enkeltbedriften står overfor, mens ser vi på markedet totalt sett, så har vi eller bransjen totalt sett, så har vi en fallende kurve. Utifra den tanken at total etterspørselen i markedet vil jo da øke etter hvert som prisen på varen faller. Og det logisk. Altså, hadde vi noen sånne unntak når vi snakket om dette her for en enkelte type vare hvor så ikke tilfelle, men for de fleste varer så vil altså lavere pris gi høyere etterspørsel etter varen. Så for bedriften totalt sett, så møter de, eller for i markedet totalt sett, så møter vi denne priskurven, mens for enkeltbedriften så vil den se sånn ut. Fordi at når markedet da i balanse, og den prisen du da får, det den prisen enkeltbedriften da må tilpasse seg etter. Ja. Så det en viktig figur å merke seg, og så vi da over på dette produksjonsnivået, egentlig det vi også har svart på i denne oppgaven her, hvor vi da også kunne ha vist det basert på en slik enhetskurve, hvor vi da har dette tilpasningspunktet, hvor grensekostnaden tilsvarer prisen eller grenseinntekten, som det punktet der. Og det det som optimaliserer enkeltbedriftens mengde, her merket Q-stjerne. Avviker vi fra den mengden som den optimale, så vil vi tape på det. Og det gjør vi både når vi produserer mindre enn den optimale mengden, da det det gule feltet der som går til tap, og produserer vi mer enn den optimale mengden, så det gule feltet der som går til tap. Så derfor så det punktet som ligger der, som da det optimale. Dette en grafe som de av dere som har hatt beddøk på videregående har vært borte i før. Ja. Denne sier da litt om, litt i og for seg det samme som vi snakket om sist, dette her med at ja, du kan altså da velge å produsere en vare selv om du går med tap, så sant du dekker dine variable kostnader. Altså at du har et bidrag, og det den samme diskusjonen som vi har hatt noen ganger nå. At jo da, i et marked hvor du midlertidig får prispress på varen, prisen faller, så ser du da at nå tjener jeg ikke lenger penger på denne varen. Men jeg har for høyere pris enn hva mine variable kostnader Så derfor så velger jeg likevel å fortsette, kanskje i håp om at prisen tar seg opp igjen. Det gir altså et positivt dekningsbidrag. Og da denne diskusjonen mellom kort og lang sikt. Hvis dette en vedvarende situasjon, prisen vil ikke ta seg opp igjen, og liksom vedvarende at vi taper, da tenker vi som at nei, nå legger vi ned, nå kutter vi ut dette der, for dette ikke livlaget. Ja. Så det liksom den diskusjonen der. Ok. Og den belyses da delvis i altså oppgave D. Skal vi se. Det denne profitten, altså dette feltet som da angir hvor mye eller hvor høyt overskudd vi vil ha, eller ikke vi vil ha, men som vi får. Ja, og det vi kan gjøre her jo da å sette inn den optimale mengden, som var 25. Ja, jeg har brukt stor Q da i løsning av oppgaven. Her har vi merket den med et lite kryss, sånn som boka gjorde for å vise at dette da den mengden som optimaliserer profitten, og den mengden 25. Og så lurer vi da på hvor stor denne profitten blir. Og da tar vi jo og setter inn den optimale mengden på 25 i overskuddsfunksjonen, og så ser vi da hvordan dette kommer ut. Og da var overskuddsfunksjonen, den hadde jeg på foregående side, den skal vi se, hvis jeg gjør sånn, så kan vi ta ut arket, så kan jeg gjøre det sånn, så legger denne der, og så hadde jeg vel overskuddsfunksjonen, ja, den har jeg her. Så da må jeg altså sette inn disse 25 i den, og da skal vi altså ta minus 2, og så skal vi opphøye i 25. Nei, vi skal gange med 25 opphøye de andre, det var en riktigere måte å si det på. Minus 2 ganger 25 opphøye de andre. Så skal vi legge til 100 ganger 25. Og så skal vi trekke fra de faste kostnadene på 200. Og da skal vi få 1050. Og det er da det vi ser i læreboka. Se lærebok. Side 162 til 163. I forbindelse med dette overskuddet på 1050, så er det grunn til å kikke litt nærmere på det som står i boka på side 174 og 175. Der er det en diskusjon om regnskapsmessig og økonomisk overskudd. Regnskapsmessig og økonomisk overskudd. Og hva er forskjellen, og hva er likheten mellom disse overskuddsbegrepene? Når vi snakker om økonomisk overskudd, så er det det samme som økonomisk profit. Og da ser dere her at økonomisk profit, det er et begrep vi har i samfunnsøkonomien, som skal uttrykke hva bedriften sitter igjen med etter at de har dekket alle sine kostnader, og det vi kunne kalle en fornuftig avkastning på den kapitalen som de har investert. Det er en sånn alternativ kostnadstenkning som er hensyntatt i det vi kaller økonomisk profit. For det er jo sånn at den kapitalen denne bedriften har brukt for å selge dette produktet, den kapitalen kunne bedriften ha brukt et annet sted. Og da er spørsmålet, hva slags avkastning ville du ha fått på den kapitalen hvis den var brukt et annet sted? Hvis da den økonomiske profiten er null, så betyr det at da har vi fått akkurat en riktig avkastning, hensyn tatt den alternativ avkastning denne kapitalen kunne ha gitt. Så i dette tilfellet her, så har denne bedriften da en ordinær profit på 1050. Det vil si at deler av denne profiten skal jo da gå til å dekke avkastningen til eierne gjennom da avkastning på egenkapitalen. Det skal denne brukes av. Det står ikke økonomisk profit. Hadde det vært økonomisk profit på 1050, så ville vi ha sagt at dette en form for den situasjon som ikke kan vedvare, fordi at her tjener bedriften for godt i forhold til da hva alternativ avkastningen ville ha gitt. Og da antar vi et fri konkurransemarked at hvis du i den situasjonen hvor du tjener for godt, så vil det bare være helt kortsiktig, fordi at da vil altså andre bedrifter, andre virksomheter, hva skal vi si, gå inn i dette markedet, og så vil markedsmekanismen, konkurransen, presse prisen ned, slik at prisen til slutt ender opp på et nivå hvor da denne såkalte superprofiten, dette du får ekstra, blir borte. Så merk dere dette med økonomisk profit. Den nede på null, da har du oppnådd en normal avkastning, som det står her. Det vil si at den gjør det like bra som om pengene skulle ha vært plassert et annerledes. Så økonomisk profit hensyn tar dette med alternativ bruk av kapitalen. Det gjør ikke det regnskapsmessige overskuddet. Der hensyn tas ikke dette. Men i det økonomiske overskuddet så hensyn tas det. Det vil si at dere har sannsynligvis da i Bedøk før hatt eller fokusert på regnskapsmessig overskudd. I samfunnsøkonomien så fokuserer vi på det økonomiske overskuddet. Altså dette med alternativ bruk av kapitalen og legger det inn i våre beregninger. Og der kommer jo boka da med, altså, ja, vi gjør noen ytterligere betraktninger rundt dette her. Men merk dere dette her. Skal vi se. Vi har en oppgave til, og det da nederst. Hva er den laveste prisen bedriften kan tåle for å opprettholde produksjonen? Da vi litt inne på dette som vi i og for seg var innom i stad, at her det jo sånn nå at denne bedriften går jo da med ikke uvesentlig pluss, og så lurer en jo da på hvor mye kan du tåle en pris, altså hvor stor kan prisnedgangen være, før du da rett og slett velger å legge ned. Og det vi da må gjøre også se på enhetskostnadene. I dette tilfellet her så har vi da et eksempel hvor bedriften da har de totale kostnadene som vi fant i deloppgave B. Vi har de totale kostnadene her. Hvis vi nå tar og deler det på produsert mengde, altså deler det på Q, så får vi jo de totale enhetskostnadene. Så hvis vi ser på ATC, som da totale enhetskostnader, SEC kan det hende at dere har brukt i andre fag eller emner. Det finner vi jo da ved å ta totalkostnaden og dele på mengden. Og der var det sånn at vi da hadde de faste kostnadene, hvis vi fordeler de ut på produsert mengde, og gjør det samme med de variable kostnadene. Så får vi da 200 delt på Q pluss 2Q. Skal vi produsere, så må vi få en pris for varen som overstiger da de variable enhetskostnadene våre. Jamen for den diskusjonen vi hadde i stad. Altså de faste kan vi leve med at vi ikke får dekket fullt ut i midlertidig. På kort sikt må vi i midlertid ha dekket de der. Og det da de variable enhetskostnadene. To Q. når det gjelder prisen og det laveste prisen kan falle til her, så har jo vi sagt før at jo, vi må ha en pris som overstiger de variable enhetskostnadene. Prisen vi tilbyr inn, eller altså tilbudet vårt inn i dette markedet, er gitt ved grensekostnaden. Vi har sagt at enkeltbedriftens tilbudsfunksjon er lik grensekostnaden, jamfør det vi snakket om sist gang, som vi finner i kapittel 7.5. Se figur 7.5, side 167. Og da var det denne her hakkete røde linja, eller hakkete røde kurven, som vi har sagt vil være enkeltbedriftens tilbud. Vi har liten Q, det som jeg var inne på, det indikerer at her har vi med enkeltbedriften å gjøre. Og så sa vi det at den kortsiktige tilbudsfunksjonen, det du kan leve med på kort sikt, det følger denne røde. På kort sikt kan prisen falle helt ned dit før vi velger å legge ned. Dette er under det, så legger vi ned. For at vi skal tjene penger, så må prisen opp til at vi også får dekket inn våre faste kostnader. I dette tilfellet her, så er da grensekostnaden det er jo da det har vi allerede svart på, for det har vi funnet her. Jo, i dette tilfellet så er grensekostnaden 4Q, som er tilbudet til denne bedriften. Den følger grensekostnaden, altså 4Q. Og så har vi sagt av denne figuren at vi vil produsere så lenge den røde prikket, eller skraverte, eller da merket grafen ligger over den lyse blå. Da vil vi produsere. Dette er den under, så vi vil legge ned. Og da ser vi jo det at her ser vi at denne kurven har et stigningstall som er det dobbelte av denne kurven. Det vil altså si at i vårt tilfelle så vil jo da den røde ifra boka, den, hvis vi tar det sånn cirka, så vil den, la oss si den går 1 enhet den veien, 4 enhet oppover, da vil den gå sånn, gjør vi den litt bratt, mens den blå i anførboka, den har jo da et stigningstall på det halve, så den vil da kanskje gå sånn. Dette er da AVC, eller det, ja, AVC som boka har kalt det. Og dette her er jo da MC. Det vil si at den røde ligger alltid over den blå. Det betyr at denne bedriften, for å svare på spørsmålet, denne bedriften her vil da alltid produsere. Fordi prisen de får ligger over variable enhetskostnader. Den ligger alltid over den blå, altså svaret er at de vil produsere på kort sikt så lenge prisen er større enn null. Så lenge det er en positiv pris, så ligger jo den kurven over den blå. Så svaret her er at siden P er lik MC, tilbudet, ligger over de variable enhetskostnadene, så vil bedriften alltid produsere. Ja, når prisen er positiv, og det er vel en opplagt ting. Negativ pris, det blir bare tull. Så da, må vi gi, da får vi betalt for å gi den bort. Det blir sånne helt usannsynlige eksempler, ikke sant? Så svaret er vel sånn sett, det som står her, så vil bedriften alltid produsere. Og så kan vi jo hekte på da, når prisen er større enn null, så kunne jo tenke seg at du fikk betalt for å... de som kjøpte varen fikk ut penger for å få varen. Det blir nesten som negativ rente det. Det er sånne ting som det er vanskelig å tenke seg. Så her er da, hva er den laveste prisen bedriften kan tåle for å opprettholde produksjonen? Jo, laveste prisen er jo egentlig null. Så det er egentlig svaret på den oppgaven. Det går på dette med å opprettholde produksjonen. Hvor lenge, det er liksom spørsmålet, eller egentlig, hvor lenge skal du drive med det? Opprettholden. Og så lenge du får en positiv pris, så opprettholder du produksjonen. Og så er dette tallgrunnlaget da, er på en måte litt sånn søkt. Men det er jo også gjort fordi det skal være veldig enkelt å både, altså for å tegne kurven og illustrere det da. Så ja, vi trekker altså ikke inn de faste kostnadene her, for det er det som er da, ja, spørsmålet. Ja, det er da, jeg skrev figur 7-5. Da skal vi se om det er noe mer her som jeg vil... nei, for det er ting vi nå kommer bort i neste oppgave igjen. Ja, før vi tar pausa vår, da, så er det dette her, dette med disse begrepene som jeg da var innom helt når jeg startet dette med produsentoverskudd og kontraprofit. Og dette som står her da, er litt viktig å merke seg, at profiten, det er altså det vi sitter igjen med etter at vi har dekket alle våre kostnader, både faste og variable, det er profiten. Det vi sitter igjen med på tilbudssiden etter at kun de variable kostnadene er dekket, det er det vi kaller for produsentoverskudd. Produsentoverskuddet står det her, det er forskjellen mellom inntektene i markedet og de variable kostnadene i markedet, altså på tilbudssiden. Hvis vi skulle prøve å trekke en parallell til det vi har lært i bedøkken, så vil jo det egentlig være å kalle det et dekningsbidrag. For det er jo sånn at for en enkelt bedrift så vil da inntekter minus variable kostnader, det er dekningsbidraget. Og dekningsbidrag skal dekke de faste kostnadene pluss overskudd. Her i samfunnsøkonomien, når vi tar for oss da alle bedriftene på tilbudssiden, så snakker vi altså om produsentoverskudd. Så merk dere definisjonen av et produsentoverskudd, forskjellen mellom inntekter og de variable kostnadene. Profiten, da trekker vi fra de faste kostnadene i tillegg. Det er et kjent begrep. Og produsentoverskuddet for enkeltbedriften, det har vi den, i den figuren. Her har vi for markedet. Hvis vi bryter dette ned på den enkelte bedrift, så vil det være da det arealet som er skravert her. Altså det arealet som avgrenser grensekostnaden og prisen du oppnår. Det er produsentoverskuddet. Den merkostnaden du får for varen, holdt opp imot prisen du eller har med varen, holdt opp imot prisen du får når du selger varen. Hvis du ganger opp det med da det optimale mengden, så får du produsentoverskuddet. Det enkeltbedriften. For markedet totalt sett, da vi over her, ja, da det forskjellen, eller det arealet som avgrenser da prisen i markedet og tilbudskurven. Og da var det jo sånn at tilbudskurven i markedet en sum av enkeltbedriftenes tilbudskurve, og enkeltbedriftenes tilbudskurve enkeltbedriftens grensekostnad. Så hvis vi aggregerer eller summerer disse her enkeltbedriftenes grensekostnader, så får vi da totaltilbudet i markedet, som denne her. Og tar vi da på samme og tar vi da med oss ifra enkeltbedriften produsentoverskuddet, summerer opp for alle bedriftene, så får vi det totale produsentoverskuddet i markedet. Det det som ligger en overskudd hos de som på produsentsiden. Og så det overskuddet som ligger hos oss som på konsumentsiden. Og det da det vi kaller for konsumentoverskudd. Og det jo da som vi snakket om når vi hadde etterspørselsteorien, det jo dette at når vi kjøper en vare, så kan den koste mindre enn hva vi maksimalt hadde vært villige til å gi for den. Jo, den differensen mellom hva vi maksimalt hadde vært villige til å gi, og det vi faktisk betaler, det et overskudd som ligger igjen hos hver enkelt av oss. Og hvis vi da summerer opp de overskuddene hos hver enkelt av oss, så får vi da markedets konsumentoverskudd. Så hvis dere utgjør markedet mitt, og jeg skulle begynne å regne på dette her, så måtte jeg prøve å finne ut av betalingsvilligheten for varen hos hver enkelt av dere, og så måtte jeg se på varen selges for, og så måtte jeg da summere opp det overskuddet som ligger hos hver enkelt av dere, og så gange opp med antall personer i klasserommet, og da vil jeg ha dette klasserommets konsumentoverskudd. Og summen av disse to, det det, oppe sitt totale rommet, altså da må jeg trekke inn da tilbudssiden bedriften i tillegg, så hvis jeg summerer opp tilbudssiden og etterspørselssiden, så har jeg det totale overskudd i dette samfunnet som dere en del av. Det det samfunnsøkonomiske overskuddet. Og så spørsmålet, hvis en begynner å tukle med dette her, hva skjer da? Begynner å bruke avgifter, bruker da reguleringer, begynner å på en måte pirke borti markedsmekanismen her. Hvordan kommer vi da ut? Og da vil vi fort komme i en situasjon hvor dette her, denne fordelingen mellom bedriftenes overskudd, produsentoverskuddet, og deres overskudd, konsumentoverskuddet, forandrer seg. Fordelingen forandrer seg. Bedriften kommer kanskje bedre ut av det, men dere kommer dårligere ut av det. Og så lurer jeg på, ja, hva får dette rommet totalt sett? Øker summen eller reduserer summen? Og da vil vi se at i mange tilfeller så reduserer summen. Så totalen går ned. Og den nedgangen i total kaller vi da for samfunnsøkonomisk tap, eller effektivitetstap, eller ja, i engelske bøker så står det dead weight loss. Det altså et uttrykk for hvordan samfunnet totalt sett taper hvis vi begynner å pirke bort dette her. Ja, nå tar vi pause. Det kapittel 8, først og fremst, som diskuterer dette her. Ja.
Sånn. Sånn.
Da var det neste oppgave. Nå det etterspørsel etter kjøtt i Norge. Var det hele markedet. Hvor P, altså etterspørselen, lik 150 minus en halv Q, der P kjøttprisen per kilo, og Q kjøttetterspørselen per 1000 tonn. Kjøttprodusentenes tilbud avhenger av prisen på følgende måte. P en fjerdedel Q. Anta at kjøttmarkedet fungerer som et frikonkurransemarked. Finn kjøttprisen og kjøttmengden i Norge i likevekt. Da vi altså over på den figuren som jeg omtalte som figur. Ja, hvilken var det igjen da? Jo, 7-11 i boka på side 173. Det den type figur vi nå skal se på. Så det var da eksamensoppgave. Nå var det nummer 3. Hvor vi da har en figur tilsvarende den jeg nevnte i boka. Her den imidlertid rettlinja, det ofte disse figurene det, da det jo lettere å jobbe med. Og så behøver vi ikke å ta dette sånn helt pinlig nøyaktig, men hvis vi angir nå da hvordan tilbudet etterspørsel ser ut, så har jeg gjort det, skal vi se, jeg har gjort det sånn, det har jeg 50 der, 100 og 150, så har jeg prisen der, og så har jeg mengden der, og så har jeg da, snur jeg dette, ja, jeg har jo lov til å være 100 der i tonn, 100, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 200 der, 1, 2, 3, 4, 300 der, så har vi 200, og så har vi 100, og så har jeg en pris på 50, 100 og 150. Og så ser jeg at når det gjelder etterspørselen, så vet du at den fallende kurve, den starter jo da på 150, og så stigningstallet på kurven minus en halv Q. Det vil altså si at hvis jeg setter prisen til 0, så skal den skjære på 300. Så det rett linje. Så den kurven vil jo gå mellom disse to punktene. Den ser sånn ut. Og det etterspørselen, det det boka har kalt D for demand. Og når det gjelder tilbudet, så det en fjerdedel Q. Det vil altså si at den starter jo da på 0. Og det vil jo da si at hvis jeg nå jukser til dette litt, så vet jeg at den skal skjære på 200. Så skal vi se, nå var den, ja, den må gjøre noe sånt der da. Så hvis jeg gjør sånn, da har jeg brukt litt av hjemmeleksa mi til å jukse din, slik at figuren blir seende sånn noenlunde riktig ut. For da skal jo det skjæringspunktet der, det skal jo da være der hvor etterspørselen 150 minus en halv Q skal være lik en fjerdedel Q. Hvor dette da etterspørsel, og det tilbudet. Og så må jeg da løse denne for Q. Flytter jeg over en halv, og på motsatt side, ganger med 2 over og under brøkstreken, så får jeg 2 fjerdedeler. 2 fjerdedeler pluss en fjerdedel jo 3 fjerdedeler. Altså 150 skal være lik 3 fjerdedeler Q. Flyttet over og lagt sammen. Som da betyr at Hvis jeg ganger med 4 tredeler på begge sider av likhetstegnet, så får jeg Q som lik 200. Og det det skjæringspunktet der. Og hvis jeg setter da 200 enten der eller der, så får jeg jo prisen. Og prisen vil da være lik 50. Så det vil si at tilpasningen i dette markedet har jeg jo da i dette skjæringspunktet. Sånn. Så da det prisen på 50, og så det kjøttmengden på 200. Og så sier jeg, se boka, se figur 7.1. Figur 7.1, side 173. Ja, og så spør boka nå etter både konsumentoverskudd og produsentoverskudd, og da er det vel egentlig, nå burde jeg kanskje heller ha sagt, se figur 8.1 på side 185, for da får vi inn begge deler. Så jeg burde kanskje heller ha brukt den figuren der. Så, for da er det det å regne ut disse arealene, hvor da det blå er produsentoverskudd, og det gule er konsumentoverskudd. Så det betyr jo egentlig at da skal jeg regne ut henholdsvis dette arealet. Det da konsumentoverskudd. Dette var jo da oppgave, dette var jo oppgave A. Oppgave B vil si at jeg skal regne ut det skraverte feltet der. Det kaller vi da for konsumentoverskudd. Og det fine med å bruke rette linjer er at da får vi trekanter og rektangler. Så det enkelt å regne ut areal. Hadde vi hatt grafer som den vi hadde i figur 7.1, så måtte vi jo ha, integrert for å finne disse arealene. Og det ligger liksom i overkant av hva vi skal kunne gjøre i dette emnet her, sånn rent matematisk. Men konsumentoverskuddet, forkortet vi med KO, det det arealet som skravert der, og det kan vi da finne gjennom at det en trekant. Jeg må ta avstanden mellom 150 og 50, eller ta 150 og trekke fra 50, avstanden derifra til dit, og så må jeg gange med 200 for å komme bort dit, og så må jeg dele på 2 fordi det en trekant. Gange med en halv eller dele på 2. Og dette da, tar vi dette på kalkulatoren, så blir dette her, det 150 minus 50, det 100, 100 ganger 200 20 000, 20 000 delt på 2 10 000. Så det altså 10 000 som konsumentoverskuddet i dette tilfellet, og så må vi gange opp da med 1000 tonn da, hvis vi skal gjøre det, men hvis vi har alle tall her i 1000, så må vi bare kunne skrive det slik. Og da skal vi jo vise det grafisk også, da, så da det jo KO der. Og så ligger produsentoverskuddet, det ligger her. PO. Ja, når jeg begynte å skrive med rødt, så kan jeg jo fortsette med rødt der også. Produsentoverskudd. Produsentoverskudd. Det forkorter vi med PO. Og det den trekanten som ligger da lenger nede her, og det jo da 50 mi, altså avstanden derifra til dit som 50, avstanden derifra til dit som 200, og så det en trekant dette også. Og da får vi 10.000 delt på 2 som 5.000. Nå spør ikke boka etter samfunnsøkonomisk overskudd, men vi kan jo da også bare ta det med når vi driver med dette. For samfunnsøkonomisk overskudd, tror jeg ikke boka, denne boka her har brukt det begrepet, men jeg tar det noe med likevel, ja. Samfunnsøkonomisk overskudd jo da konsumentoverskudd pluss produsentoverskudd. Og det vil jo da si 10.000 pluss 5.000 15.000. Men det går egentlig da utover det denne oppgaven spør etter. Det det samlet arealet der. Så har jeg skrevet da 7.10 og 7.11, og så 172, 173, og så lurer jeg litt på om det var kanskje litt, det var kanskje ikke helt den rette sidehenvisningen, for jeg tror heller jeg vil da vise til figur 8.1. Da tror jeg skriver det her, ja, på kanten her. Se figur 8.1, side 100, eller jeg tror vi tar med oss, kan dere lese fra side 184, og det går jo igjen nå da, i store deler av dette det kapittel 8, men det stopper jo egentlig på side 187 da. Så denne oppgaven her litt sånn, ja, den, jeg vil ikke si at den trikken, men den liksom litt motsatt av en del andre oppgaver vi har, eller som vi kan finne hvis vi begynner å lete tilbake på gamle eksamensoppgaver. For denne sier jo nå da at totaltilbudet vi har her består av 100 produsenter, som står for tilbud av kjøtt, og at alle disse like store og har identisk kostnadsstruktur. Det vil si altså på tilbudssiden, når vi aggregerer opp, summerer opp, så får vi P er like en fjerdedel Q. Men det vi summerer opp, det da 100 bedrifter som produserer kjøtt, alle helt like. Og så lurer en da på, ja, hva er grensekostnaden til den enkelte kjøttprodusent? Eller vi skal vise at grensekostnaden til den enkelte kjøttprodusent 25 Q. Og da det altså sånn at når vi aggregerer de 25 Q opp til markedet totalt sett, så får vi en fjerdedel Q. Så vi må nå ta den samlede, altså det samlede tilbudet, så må vi dele på 100, og da skal vi altså greie å komme ned dit. Så har jeg, når jeg har løst denne oppgaven, så har jeg skrevet noen tilleggskommentarer her nå. Blir jo dette da teipet og lagt, eller det blir spilt inn og lagt ut i Blackboard, så strengt tatt så burde jeg kanskje ikke behøve å skrive så mye når jeg sier som jeg gjør, men tilbudsfunksjonen summen, så et annet ord for å summere jo aggregere da i samfunnsøkonomien, summen av bedriftens tilbud eller bedriftenes, det flertall, det 100 av dem. Og totalt for hele denne bransjen, så vet vi at P lik 1/4 Q. Det for hele bransjen, hele markedet. Hvis vi nå løser dette med tanke på Q, for å finne mengden fra hele bransjen, her har vi prisen langs den den vertikale aksen og mengden langs den horisontale aksen. Hvis vi nå ser på mengden, så vil jo det være å løse denne med tanke på Q. Så dette jo da det samme som Q lik 4P. Den mengden vi har her, den ifra 100 bedrifter, og vi skal bryte det ned på enkeltbedriften. Og i og med at vi helt like, så kan vi ta den mengden og dele på 100. Da får vi enkeltbedriftens mengde. Så hvis vi nå tar og sier at de 4P, de deler vi nå på 100, hundre bedrifter, hvor dette da blir mengden ifra hver enkelt av disse 100. Tar vi og deler på 100, så blir det den biten hver enkelt av disse har bidratt med, 100 bedrifter. Dette jo da det samme som å ta Vi tar de fire P og deler på 100. Det også det samme som å si at 4 skriver sånn. Det vil, og det er jo dette er jo da grensekostnaden til den enkelte bedrift, det jo det samme som prisen. For det var jo sånn at pris lik grensekostnad. Så hvis vi nå, skal vi se, nå blir det litt sånn, om vi skal sette denne i parentes, jeg får ikke å dra det hundretallet inn i den ligningen som står der. Og så sier vi at, ja, kanskje vi skal rett og slett ta det på en linje til, og så skriver vi det sånn. Og nå skal jo jeg ha dette på prisform, for det jo det denne oppgaven går ut på. Vi skal vise at C derivert av Q lik 25Q. Så det vil altså si at som lik da prisen til den enkelte kjøttprodusent. Så hvis jeg nå tar og løser denne med tanke på P, så får jeg at P lik, ja, hvis jeg nå ganger med 100 firedeler på begge sider, da vil jeg ha isolert P. 100 firedeler jo det samme som 25. Det vil si at P lik 25 Q. Og P lik grensekostnad til enkeltbedriften. Ja, nå skrev jeg MC. Nå hadde jeg egentlig tenkt å holde meg til det som oppgaven skriver på siden her, for den bruker derivert, altså den måten å skrive det på. For det jo dette vi skal vise, at grensekostnaden 25 Q. Og nå har vi funnet tilbudet til den enkelte bedrift som lik 25 Q, og det jo lik grensekostnaden til den enkelte bedrift. Så gjennom det vi har gjort nå, så har vi vist det det spørres etter her. Ta disse 100 totalt sett, og så må vi da ta det totaltilbudet, og så må vi da dele på 100, fordi det 100 av dem. Da får jeg det for enkeltbedriften. Og vi har kommet til at gjennom det vi har gjort, så har vi vist at grensekostnaden 25 Q, og det det oppgaven går ut på. Så dette da egentlig svaret på oppgaven. Altså det resonemanget og det vi har vist her. Som nå da tilbudet til den enkelte bedrift. Som tilsvarer grensekostnaden. Ja, nå gjentar jeg meg selv mer enn det som nødvendig. Så det ja, mange måter å lage eksamensoppgaver på for å teste dere ut på både matematikk og forståelse. Her det altså da snudet litt om ifra figurene i boka, hvor vi viser hvordan vi aggregerer opp til totalen. Her tar vi totalen og viser hvordan vi drar det ned til enkeltbedriften ved å gå motsatt vei. Så det den siste oppgaven, oppgave C her. Her det da nei, vent litt nå. Jo, det ja, det ja. Skal vi se. Ja. Innledningen til oppgave D, riktig, oppgave D. Nå går vi over i kapittel 9. Så nå vi litt i forkant av hva som står på står på tema i dag, eller som står på ukeplanen til i dag, så vi over påske faktisk, men samtidig så det en obligg med en oppgave på monopolteori, så dere avhengig av for å besvare den oppgaven på obliggen at dere da bruker litt tid på kapittel 9, som da monopolteori. Så derfor så tenkte jeg, nå tar jeg med den, i og med at vi måtte tilpasse litt disse tidsfristene på disse obliggene for at dere ikke skulle få alle samtidig. Og så ser jeg jo det nå at vi kom litt gærent ut da, i forhold til den ene oppgaven hos oss, men så ikke dette noe problem, fordi at forelesningen ligger jo klar. Men la oss nå se på hva som kommer da i innledningen til oppgave D, for der står det at for å bedre lønnsomheten i kjøttbransjen, danner produsentene kjøttmonopol, altså norsk kjøtt, Nortura. Kjøttmonopolet vil fastsette kjøttprisen ut fra ønske om å maksimere samlet profitt til de som da utgjør dette kjøttmonopolet. Anta at Q lik 4P reflekterer grensekostnaden til monopolet, det vil si grensekostnaden lik 1/4 Q. Og hvis vi nå ser litt på hvordan vi skal gå løs på denne oppgaven, så må vi nå, når vi skal finne tilpasningen under et monopol, så må vi ha monopolets samlede inntekter, slik at vi kan finne monopolets grenseinntekt, og så må monopolets grenseinntekt settes lik monopolets grensekostnad. Egentlig samme oppskrift for å løse dette som vi har i et frikonkurransemarked. Men det som kjennetegner nå prisen i et monopol, at vi har en fallende priskurve, der hvor vi i frikonkurransemarkedet har en konstant priskurve. Hvis vi ser på kjøttmonopolets inntekt, som det første jeg begynner med her, kjøttmonopolets inntekt, det totalinntekten til kjøttmonopolet, så finner vi den ved å ta da prisen i dette kjøttmonopolet. Da må vi se ute til høyre her. Da betyr det at når mengden til monopolet er Q er lik 4P, så må prisen være lik 1 fjerdedel Q. Det er prisen. Da har vi, tenker vi oss, figuren med pris langs den vertikale aksen og mengden langs den horisontale aksen. Her får vi nå en fallende priskurve. Det vil si at når vi ser på inntektene til monopolet, skal vi se nå. Vi ser hvor stod det. Ja. Hvis vi nå tar prisen prisen i markedet ganger den prisen med mengden, så får vi kjøttmonopolets inntekt. Vi ligger liksom litt i forkant her, så det er litt sånn dumt dette her, men hvis vi nå tar P ganger Q, så får vi inntekten. Prisen til monopolet, så skal jeg komme tilbake til den jeg skrev ute på kanten her, er da 150 minus en halv Q. Det er den etterspørselen som monopolet da skal svare opp i dette markedet. Hvis vi tar prisen på varen, og så ganger vi det opp med da den tilbudte mengden, så får vi da monopolets totale inntekt. Pris ganger kvantum, det er 150 Q minus en halv Q i andre. Det er monopolets inntekt. Monopolets grenseinntekt, hvis vi finner grenseinntekten, så vil det være da den deriverte av totalinntekten med tanke på Q. Deriverte av 150 Q er lik 150. Om derivert av halv Q i andre er jo 2 ganger en halv, som er 1, altså minus Q. Det er grenseinntekten til monopolet. Og så var det monopolets grensekostnad, står i oppgaven. Det er den, det som står der, det er 1 fjerdedel Q. Da har vi monopolets grenseinntekt og monopolets grensekostnad. Tilpassningen til monopolet finner vi på samme måte som i frikonkurransemarked, der hvor den er lik den. Det er det samme som å sette da 150 minus Q, som er grenseinntekten, lik grensekostnaden, som er en fjerdedel Q. Det vil si at flytter vi minus 1Q over på motsatt side og legger til en fjerdedel, så får vi 5 firedeler, eller at 5 firedeler Q er lik 150. Det vil si at Q er lik 120. Som betyr at den mengden gjør at prisen monopolet får, det P lik 150 minus en halv Q, når Q lik 120, det 90 kroner. Hvis dere ser nå I boka på side 208, så har vi dette vist. Se figur 9.2, side 208. Vi hopper altså helt frem til side 208 nå for å løse den delen av oppgaven. Dette kommer jo da mer tilbake igjen til når vi da skal over på monopollære, men vi har figuren her. Nå får vi da en fallende grenseinntektskurve, og vi har da fallende priskurve, og så har vi en fallende grenseinntektskurve der. Så skal vi finne det punktet hvor grenseinntekten skjærer grensekostnaden, og det det punktet der vi har funnet. Og så har vi gått inn og sett på hvilken pris får du da I monopolet med den mengden, og da får du en pris lik P stjerne, som de 90 kronene som vi har her. Så dette jo da det boka merket med P stjerne, og dette det boka I den figuren merker med Q-stjerne. Så skal vi gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av dette tiltaket. Bruk begrepet produsent- og konsumentoverskudd. Nå meningen da at vi skal se på hvordan konsumentoverskudd og produsentoverskudd blir I dette tilfellet. Da det egentlig figur 9.8 som den figuren som illustrerer det vi skal gjøre nå I denne oppgaven. Nå har vi en linjær funksjon her, så den enklere å regne på. Men hvis vi nå lager en tilsvarende figur, så betyr jo egentlig det at den figuren den vil nå ta utgangspunkt I da Hvis vi tenker oss grafiske fremstillinger av det vi har ifra oppgave D, da har vi en priskurve, egentlig tilsvarende den vi hadde I stad, den tar utgangspunkt I denne her. Den startet på 150, skal vi se, I stad så gjorde vi det vel slik at vi da hadde, ja, hvordan var det jeg gjorde da? Hadde jeg fire mellom hver, ja, det 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og så gjorde jeg vel det samme her, 1, der hadde jeg 100, Og så hadde jeg 1, 2, 3, 4, der hadde jeg 200. 1, 2, 3, 4, og så hadde jeg 300. Og så hadde jeg I sted 50, 100 og 150. Og I sted så hadde vi da kurven som så sånn ut. Det den kurven som står øverst I oppgaven, så har vi nå funnet grenseinntekten. Grenseinntekten var, nå må dere bla over på foregående side, men den var jo 150 minus Q. Den vil jo da gå, den starter på 150, og så har den jo da et stigningstall, som det dobbelte av den kurven der, for der den en halv, mens nå den minus 1, så den vil jo da gå sånn. Da har vi prisen der, og så har vi grenseinntekten, det vi kalte MR I sted, den går sånn. Og når det gjaldt da grensekostnaden, så den tilsvarende det vi hadde I sted. Det var altså da 1/4 Q. Den skal nå skjære på skal vi se nå. Så må vi gi litt grann hjelp igjen. Skal vi se, den skal skjære på 120. Skal vi se, 150 har vi der. Og da skal den gi 30. Skal vi se nå. Jeg bare har litt å gå etter her. 25-30. Sånn. Og så skal den da skjære på Du skal vi se, den skal skjære den nederste på 120. 150. Der tenker jeg. 150 der omtrent. Sånn. Så skal den gå for å få denne tegningen litt pen. Dere kan jo sikte dere inn. Sånn. Og da har vi kunne gå sånn, tenker jeg. Ja. Og da hadde jo vi, ved å se lenger oppe på arket, så hadde vi jo det skjæringspunktet. Det skulle være på 120. Og da, når vi går opp her, så skulle vi komme ut på 90. Så det vil altså si at sånn. Så skal den gå bort sånn. Der. Og så vil den komme ut på 30 her. Nå skal vi da på samme måte regne ut produsent- og konsumentoverskudd. Nå vil da konsumentoverskuddet være det arealet her. Konsumentoverskuddet, mens da dette arealet som ligger under her, men over grensekostnaden, vil være produsentoverskuddet. Hvis vi tar konsumentoverskuddet først, og regner ut den trekanten, så vil den trekanten være 150 minus 90 ganger 120 delt på 2. Det 3600. Det det arealet. Og så får vi da et areal her, som vil være 2. Det må vi dele opp I 2 nå. Vi må regne ut den trekanten, og så må vi legge til det rektanglet over. Og tar vi rektanglet først da, så det 90 minus 30, avstanden derifra til dit, ganget med avstanden derifra til dit, som da 120, da bør vi skrive 120 her. Så det 90 minus 30 ganger 120. Så må vi legge til trekanten som ligger lenger ned. Det 30 minus 0 ganger 121, for vi skal bort dit. Da må vi gange med 120 og dele på 2 for å få med oss trekanten. Og da får vi, hvis dere tar dette på kalkulatoren, så får dere da 12.000, nei, dere får 9.000. Samfunnsøkonomisk overskudd. Nå går vi, ja, vi skal gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering, står det i oppgaven. Så hvis vi nå tar det samfunnsmessige overskuddet, altså legger sammen det tallet, så kalte vi det samfunnsøkonomisk overskudd. Det da 3600 pluss 9000. Det 12.600. Det må vi holde opp imot det vi hadde i stad, som var 15.000. Og den differansen kaller vi da for effektivitetstap. Og det det som vi finner i boka på side, ja, hvor det vi har den ennå? Jeg har skrevet i notatene mine, tenker jeg. Skal vi se. Hvor var det vi hadde den ennå? Det den figuren, da må vi over på, jo, effektivitetstap. Ja. Nå må jeg ha hjelp til å finne effektivitetstapet. Velferdseffekten, jo. Vi må til side 186. Der dette med effektivitetstap, men riktig nok da en frikonkurransemodell. Men poenget her jo at nå har vi sett på to måter å organisere kjøttmarkedet på. Den ene måten å organisere kjøttmarkedet på, det som et frikonkurransemarked. Da den totale samfunnsøkonomiske lønnsomheten 15.000. Nå det et frikonkurransemarked. Så griper vi inn i dette markedet, organiserer et monopol. Og det vi da ser at nå faller den samfunnsøkonomiske overskuddet til 12.600. Denne